Эплер азаттык радиосу. Эртеңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024 жылдын 12 май, кептенин баадар күнү. Кептенин жөнгө салам деген кептешиктерибизди язгыда диңлөөгө чакырыя. Урматтуу тыңдоочулар, бу кепте азаттыгын веб сахипасында эң көп окулган кабарлардын башыны Түркмөнстан 9 май Еңи Сайрамыны Рус пропагандасынын символикасы астында белгилеттиген атылган чап эден кабарыбыз чеккер. Түркмөнабад янгыч бекеттериндеги А-95 бензининин хийли пес. Мактумгулу жылынын нышаны ве орнолор. Түркмөнстан урус ветеранларын сыйлаглаттыган атылган чап эден кабарларыбыз кем көп окуллу. Шейле де 5-нчи күндөгү жагдайга көрө Дурдулуев Аркадак шаарынын хаким вазифасынан бошотулду. Чечме түрмөдө өтөн бизнесменин дашары юрттак аялына Хупаваныяр деген ат менен чап эдилген кабарларыбыз эң көп окулгандардын башчылыгына берди. Урматтуу тыңдоочулар, азаттыгын кабарлары менен баарлыкты өз пикирлериңизди, карайыштарыңызды айтманга чакырыйбыз.
Түркмөнстанда интернет бөлүүдөн сайфон 3 улгому менен бөлүшүң. Азат хабар email белгиси derveze.net адресине mail уруссоңуз, сайфон 3 улгумунун индирме файлы mailиңизге келер. Onu akıllı telefonunuzu yükleyeninizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Haber email belgesi derveze.net adresine islendik mazmunini mail uğradın.
Кепляр Азаттык радиосу. Урматтуу тыңдоочулар, кептенин жемини Түркмөнстандын жер ве коррупция маселесине тегишли соңку маалыматтар менен дагам эттирер. Сайыт этирабында Милли коопсуздук министрлигинин Левап вилаятындагы Түркмөнабад шаарындагы ве Сайыттагы коопсуздук ишкерлеринин тас эклисинин дөньялы мөлк жерлери бар деп Азаттыгын жерлик хабарчысы Анамдар Чешме салгыланып кабар берет. Түркмөнабадын шаар полиция бөлүмүнө ийишлеген офицердин анонимдик шертине берген маалыматына көрө, өз курулук көзөйпөлөрүнөн бейканун пайдаланмагы кол көрүйөн коопсуздук ишкерлери жерден жөнөкөй карандачыларын алып билмеген кирдежилерин алыярлар.
МХМ-нин Левап вилаят бөлүмүнө ийишлеген жөнөкөй сүрүүчүнүн яды прапорщигин хем саятта мөлк жерлери бар. Olar esasan mövsümlüğün kəsir ekmek ya ektirmek ile meşgulunyarlar. Kəsir biznesi şoların eline deysek hem bolor yaşayan yerine ya da daçı yerlerine yürütü ammar qurup kəsirin çiğlılığını yetiriyen, son bazara çıkarılacak önümlerin ağramını azaltman saklayan hova şertlerini dörödüp sıvıdış ulgumunu sağlap, xaltalara salınan kəsirleri gerek vaatını çiğne saklayarlar.
Deyip azatlığın çeşmesi aytti. Onun sözlerine göre Levap'ta yılın devamını bir neçekede kəsir defisiti yani yetmezçiliği döreyer ve hopsuzluk işgərleri bu defisitten qovu peyda görmeyi öğrenibdirler. Bundan başka çeşmenin tasdiklamağına göre milli hopsuzluk işgərleri beylek kərinleçileri ya kəsir satyan adamları korkulup onların ellerine kəsirlerini ardan vakadan satın alıyarlar.
Bu yağdayı yağını beylikan adamların kəsirlerini yığınap almakları olara emeli yağdaydı qıtçılık ödlerine gerek kəsir defisitini dörötmek mümkünçülüğünü veriyar. Şol defisit dörenden son olar öz toplan kəsirlerini bazara çıkarıyarlar.
Deyip polisiya bölümündeki çeşme Azatlık radiyasına etdi. Şeyle de anonimlik şertinde kurulaşan afisler milli hopsuzluk işgarlarının etiraf polisiya bölümünün kol kılmattaşlıkta bolyanlığını kurrun verdi.
Olorun ayratin qov qatnaşyan polisiya işgärleri bar. Şolorun kömegi bilen türmeden boşap gelen ýa-da polisiýanyň hasabyna duran adamlary mugutuny diýen ýaly diňe iýjek işçiligini berip öz millet ýerlerini işledýän howpsuzlyk işgärleri hem bar.
Dip adatlygyň polisiýadaky çeşme aýtdy. Gepler adatly radiýasy. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jeminiň Türkmenistan'daki yer korrupsiyasına bağışlanan yürüte gepleşiginin leyarsınız. Adatlı'nın Martevtin'daki havarçısı hem velayettaki kogu, suga yakın yerlerin hakimlik, başlıklar, önkemellerler, Aşgabat'taki ministerliklerde işleyen adamlar, prokuratura, Milli Kovsulluk Ministerliği, polis işgarlar tarafından 50-100 hektarlap alınıp ussatlarsa ulanılayanlığını havar veriyor. Başlıkların yerlerinin esası bölümünü göyök, bakçekinleri, mal otları, yoruncu, Mekke cegün ekiliyar. Elbette, göz ve yokçuluk için buğday ekilen yerler hem var. Yönü, ol buğdaydan alınan hasıl hem hükümeti tavsırılman, çölle vakılayan mağarlara iyim hükmünü ulanılıyar. Kovçeken yerlerinin paltalarını olsa birinci yüzünü yığdırıp son kalan odalarını çöldeki mağaralara ekidip veriyerler deyip havarçı bilen anonimlik şartında kuruluşan kârenine saytti. Ayrı ayrılıkta kuruluşulan adamların tasdiklamanı uğra emellerleri değişli potrat yerleri büccet idaralarının işgarlarının hasabını dolanırlayan. Oğulurdaki sadı daykanların yerleri, onların özgüyüşleri, şol sahanlı çağırların, ayal gıyıların zekmeti bilen saklanılıyor ve becerliyor. Emma emirlarlar, hakimlikler bilen bile olan sonlar, büccet işgarlarından pul topladıp, potrot yerlerinde işleyen, hakkını tutma adamların, hakkını işini yitirmekten korkan çaresiz rayetlerin hasabını tölü yerler deyip adatlığın sökvetteş aitti. Paltı yığım devrününü her işgar hakkını tutulun günlükçe gününü 40-50 manat pul veriyor. Büccet işgarları yatımlık gidip işleyen işgarı 400 manattan pul vermeli oluyor. Her edarıdan yatımlığı 10 gün işlemek için 15 büccet işgarından pul alıyorlar deyip yağdayı kovuluyen yaşayız aitti. Onun tasdiklamağına göre buğday orağı devrinde hem Edilson'un yali mecbur çareleri yürürlüyor. Buğday orağı devrinde büccet işgarlarının yığım üçün neyilip 30 manattan pul yığına yarlar. Kovuçu tog başlarına olsa işgarlardan günlük 30-40 manattan pul çöplü yerler. Şeylelikte emellerlerin potrat yerlerini ekleyen ekinlerin yetişmeyi yığınırma için onların özcülerinden kent pul çıkmayar deyip sökvettesimi de etti. Bu iş usulü aydınlığına göre emellerlerin bakçı ekinlerine işletilen adamlara hak tölününle hem ulanılıp biliniyor. Tesirli adamların gök, bakçı ekinlerine işleyen işçilerin aylık haklarının hem belli bir bölüğü büccet işgarlarının hasabına yapılıyor. Velayetin Üçtepe, Oğulhan, Zekmet Dayhan birleşiklerini Sakırçağanın Saskın Ovası'nın anırsında yerleşen potret yerlerinin ehlisi tesirli adamlar tarafından eğlenen, köp yer hususulaştırılan, 99 yıllık şeritname bilen verilen mülk yerlerindeki kovu yerleri emirlerler kârenli hükmünü alıyarlar. Sonra 4 yaşıl geçeninden son hakimlik gülen kuruluşup ol yerleri satın alıp hususulaştırıyorlar deyip yerli hünermen aitti. Aydınlığına göre kovu yerlerden yer alayan emirlerler yer mümkünçülüklerini çölle baktırayan mağarlarını otim bilen üpçün etmek için hem kovu peydalanıyorlar. Kovu yer alayan emirlerlerin mağarları hem saylama mağarlar. O huzurluk ministerliği ile gepleşip dışarı yurtlardan getirilen süyütlü, etli mağarları öz hasaplarına geçiriyorlar. Sadı Dayhan potrat yerini azap edip dahoda karışıyor. Sol pul bilen çıktıcılarını yapacak oluyor. Emma emirlerlerin bu hili aladası yok. Onların yokumu bir telefon canını bitirliyor deyip adatlığın başka bir sökvette saytti. Şeyle de emirlerlerin paltı, buğday hasılını tavsıran hükmünde kalp resminamı almağının hem ören ansattığı havar veriliyor. Emirlerlerin yerleri köplünç, onların daşkın rak karınlaşlarının ya anamdar tanışlarının adını resmileştiriliyor. Oları karrap pensiya çıkanızda adınıza yazılan potrat mülk yerlerinden peyda görürsünüz. Hiç yerde sesinizi çıkarmayın deyip tavsiyarlar deyip bir dayhana etti. Onun tasdiklamağına göre dini potrat yerlerde Oğuzhan'a yerleşen hovdanların hem belli yerleri hususulaştırılıp özünün orayan adamlara veriliptir. Karagun kanalının kenarlarını balık tutmak kadagan edildi. Bir yerde balık tutmak için balık firmalarının ruhsat verilen işgari olmalı. Kanalın kevri yerleri milli kovsulluk işgarlarına değişli. Yönökü adamlar o yerlere barıp bilmeyer. Sebebi yerler berk koruluyar deyip yaşayıcıların biri odalıkı kovgunların geçenliğine aydıp değerini. emellarlary degişli deykanarlar, mülkkerlerin näki ýaplar gadylýar, arasalanýar. Emma owa adamlarynyň ýaşaýan ýerlerinden geçýän deykeşler ýaplar gadylman gömülip ýatyr. Sebäbi häkimler owa adamlarynyň awadançylygy, durmuş şertleri bilen gadyklanmaýarlar. Olar diňe emellarlaryň hyzmatyna, geňeşlikdäki ähli tehnika baýlarynyň işini etmeli. Daýxanlaryň nowaty diňe başlyklaryň işi gutarandan soň ýetýär diýip adatlygyň anonimlik şertinde urlaşan sökhüette saytti. Onun tasdiklamagyna göre, geňeşligiň owa huzurlyk işgärleri owa ýerlerindäki ýapylary, zeýkeşleri gazdyrmak üçin öýme öý aýlanyp huzurluklardan pul toplaýarlar. Türkmen häkimiýetleriniň şol sanly ozalky häkimleriň we beýleki täsirli adamlaryň ýüzüýän galplyklary baradaky maglumatlar köp bolmasa-da wagtal-wagtal garaşsyz neşirlere syzyp çykýar. Ýöne ýurt ýapyk bolan soň olary ýerine barlamak kyn bolýar. Şol wagtda bu hili maglumatlary syzyrýan adamlar howpsuzlyk aladylar sebäpli özlerini paş edip biljek detallaryň köpüsini. Şol sanly wakanyň anyk bolan yerlerini hem gizlemeli bolýar. Synçylaryň köpüsiniň pikirine görä, bu ýagdaý yer we daýkançylyk bilen bagly korrupsiýanyň köplenç açılman garmağına gödipeli adamların qoruqsuz rayetleri mümkün olluqsa kən ve uluq ezmeklerini qoğu şerttör ödeyər. Ova yerlerindeki yer korrupsiyası varadakı maglumatlar dine adatlıq radiyasına dəl. Eysem beyleki qarasız nesirlere hem gelip qoğuşyar. Türkmenistan'ın Kronikası neşirinin havarçılarının kolayda çıkaran maglumatlarına göre, misal üçün Levap vilayetinin Darganatı etrafının Oğu Huzurluk Birleşiklerindeki suya yakın ekrançılık yerleri yasama adamlara 10-15 hektardan bir kanun yağdayda bölünüp berliyar. Düvi Venada yerleşen neşirin maglumatına göre, gülün edilen melleklerin hakiki eyleri Milli Hoopsuzluk Ministerliğinin ve Prokuraturanın yerli bölümlerinin işgarları olup, ol yerlerde koguçu ya da buğday derle has kogu girdeci veriyen gök önümlere kiliye. Aydılmağına göre bir yerlerin eyleri ekiş ve hasıl mevsiminde gününe 50-70 manat hak töläp, işsiz ya da öz yeri yok adamları hakkına tutuyorlar. Halaç etrafının Sultan Yazgala, Rahman Çağı genişliklerine bay adamlar yerleri giyinletme üçün gömülen zeykeşlerin geçen yerlerinden, suga yakın yerlerden 25 hektardan kerenlesine yer alıyorlar. Olar Dayxan Birleşigine kamala paxta öndürmekten alınan girdeci hükmünü 7000 manat töwregi tölek töleýärler. Ýöne esasan göw önümge gawun öndürüp ýetiştirýärler diýip habardaýdylar. Bu ýerleriň howpsuzlyk işgärlerine ýa odalky emellarlara berilmegine diňe Dayxan Birleşiklerinin ýol başçylary jogapkärçilik çekmeýär. Suga ýakyn ýerde gömlen zeykeşlerin yerini açılan ekin meydanlarının bölünüp verilmeğine su huzurluk müdürlüğünün vekilleri hem katnaşar deyip Türkmenistan'ın kronikasının yerli havarçıları havar veriptir. Adatlığın havarçılarının hem havar verişi hali adatı kerenneçileri yerlerine gök, bakçekinlerini ekmek köplönç kadagan ediliyar. Olar kerenne yerlerine geliyen yapları hem öz güyüşleri ile arasalamalı. Arçamalı olýarlar. Suw nasoslaryny bejertmek üçin hem çykdaja edýärler. Türkmenistanyň kronikasynyň ýazmagyna görä, bir kärenneçi gamyş wasan ýawyň 150 metr ýerini arasalatmak üçin ekskavatorça 750 manat pul töleýär. Pul bolmadyklar bu işi el güýji bilen etmeli bolýar. Neşiriň geçen ýylyň güýdünine beren maglumatyna görä, owa adamlarynyň köpüsi paxta ýa-da buğday hasylyny ýetişdirmek üçin maşgala bolup bary ýogy 2-3 hektar ýer alyp bilýär. Emma her daýhan birleşiginde 20-40 hektardan ýer alýan kärenneçiler, öňkü kadylar, prokurorlar, häkimler hem bar. Olaryň odal zeýkeş geçen yerlerden, hasap alynmadyk yerlerden alan yerleri hem bar diýip garaşsyz neşiriň golaýda çap eden Havarın aydılıya. Hormatlı dinleyiciler. Eysem bu mesele varada size nâhili pikir garayışlar var. Eger de ova yerlerindeki yer korrupsiyası ile bağlı maglumatlarınız bar olsa bize yetirmenizi hahiş ediyarız. Biz sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklarız. hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tepkir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Azatlygyň tolkunlarından aýrylma.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde salam dogan atly gepleşigimiz. Aýal gyzlaryň ýagdaýyna duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan programmamyzyň şuwunky temasy abort meselesi we Türkmenistanda bu urdan gerdilen çäklendirmeleriň täsirleri. Türkmenistanda döwlet tarapyndan gozgalmayan we jemgyýetde açyk gurrun edilmeýän bu mesele barada programmamyzyň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa bilen söhbetdeş bolýarys. Programmany Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Aýnawat programmamyzyň şuwunky sanynda Türkmenistanda abort baradaky kanun we onuň täsirleri barada uzalky programmamyzda başlan söhbetdeşligimizi dowam etdirsek, gadagançylyk ýoly, ýagny adamlary kanun taýdan saýlamak mümkinçiliklerinden mahrum etmek, öz maşgalalaryny öz başdak planlaşdyrmak mümkinçiliginden mahrum etmek, nähili töwekkülçülükleri döredýär hem maşgalalar üçin hem de jemgyýet üçin.
Birinciden yankı aydışımız yali hukli aborta, hukli şertlerde geçirilen abortun sanini yokorlanır yer. Tutnama esaslanan medizina şeyle çeklendirmelerin cemiyette dinsizliği hukli abortları yol açıyanını görkör yer. Beleşimiz yali in ölümü mayplığın artmağına ilk yer. Türkmen sanının çeklendirilen abort şu görünüşünü bütün dünya sağlık kurumasının kadalarına ve ünlüyen tecrübelerine şapraz geliyor. Yine burada dinsizliğe yol açar diye aittikence garip maşgalardan bulan ayalıylar, abortu para verip ettirip bilen oklar, maddi yağdayı pes olya, olur çağa doğurmalı olyalar, islemezeler. Hemen şu korrupsiyanın pazarlap ösmeyonu koşant koşuya. Aydışımız yali biz bunu bellemedik bu gazete önüne halkarı derecede barlarlar bilen gıdıklanyan olsa bilyenler Türkmenistan dünyada korrupsiyanın in yaramaz 10 yurdunun sanavına giriye. Şoň üçin ýurtda gurupli maşgalalar, jüýütler para berip islenip möhletde abort etdirip bilýärler we muňa täbir lukmanlaryň gadanç üçin baş şoşýany barada ilat arasynda düşünje bar. Bu bolsa maddi ýagdaýy pes aýalylaryň ýükünü hasa agral diýär. Şäherde aýalylar abortyň hukuky ýollaryny tapmaly we ulanmaly bolýarlar. Bolsa pajygaly ýagdaýlaryň döremegine hatda in ölümünü, çağıran ölümünü iltip biler, hemen maipliği.
Yine bir soval, düplü sovalların biri, umuman şu meselelerinin dörümünün düplü sebeplerinin biri. Abort meselesi mi dağımı ulu problemaları, kapma karşılıkları dörülüp geliyor. Sonku dörde dürlü cemiyetlerde çekeleşikler hem artıyar. Hatta Birleşen Ştatların sayılı kampanyasının gidişinde de şu mesele kandidatların arasında ya bestiş partiyaların arasında köp ozgalyar. Umuman abort problemasi medisina, ahlak ve dini meseleler bilen utgaşyan problema global derejede jedelli mesele bolup galyar. Bu meselelerin dük sebeplerini düşündüreyseniz.
Kogu çekeleşikli dülli cemiyetlerde, yurtlarda artıyar. Min pikirimçi Türkmenistan'ın bu yerde üç köşk yeri yok. Min üçün üç köşk yerimiz bu arada soğatlı ilatımızın dımmalı. Bu geçen vakalarda zoğap gerçiliğinden yüze vurma olup duruyor. Şimdi kısaca düşünürsem bir tarttan inanın öz bedeni astronomiyası ona olan hukuku var da çekeleşikler var ya. Aborta olan hukuku hormat koymak bilen çıkış edeyenlerin şıgarı menin bedenim, menin kararım. Çekeleşikler ayal yılların öz bedenine, geleceğine değişikli kararları saylap bilmek var da çekeleşikler var ya. Başka bir taraftan çekeleşiklerin derecesi abort meselesinin siyasatlaştırma bilen bağlı olup duruyor. Şeyle yagdayda abort görüllüğü tutmak, ayalın öz sağlık meselesi geleceği var da kararı olman, siyasatçılar tarafından siyasi maksatlarına yetmek için ulanılıyor. Min için esas soru, esas mesele başka bir adamın şeyle durmuş yagdayını düşünmeyene düşünmek, kabul etmek. Bu sen öz dini, ahlak, ummatlıklarına göre özünü abort ettirmesen hem başka bir zinanın onun durmuş yagdayı senin durmuşundan düğünün başka olup bilir. Şoň üçin onuň hukuky da aborta bolan hukukyny hormat goýup bilmek diýip pikir edýän.
Gepliyer Azatlyk Radiosu efirde salam dogunatly gepleşigimiz Saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýna Watyaýlymy bilen bilelikde abort problemasy barada söhbet edýäris. Gelin şörde abortyň näme degi we käbir statistikany dinleýijilerimize ýeneden gytgaça ýatladyp geçeli.
Abort näme? Abort gurulu toto diýen prosedura. Abort ayalın islevilin dine yürütü tayinlik lukman tarafından yürütürlüştürülen lukmançılık edaratına lukmançılık uyur közmeti bilen geçirilmeli. Halka arasağılık kuramosun olarak bu prosedura sağdın denan için hupsuz prosedurudur. Dünya derecesinden islemen gurulu olan 10 denanın altısı abort ettiriyen. Doğru dünya boyunca statistika. Guttmacher Institute'un Türkmenistan boyunca beriyen statistikasına göre Türkmenistan'a islenilmeyen, meyilleştirilmedik gurulun, gurulu ayarların 83% abort ettiriyen. Merkez Aziya boyunca ve dünya derecesinde yukarı örgözü oldtiriyen. Sağlık kuramosuna göre dünyada aborta olan hukuk ayarların insaf hukuklarının birliği hesaplanıyor.
Aýnawat umumyň abort meselesi adam hukuklaryna we adamyň öz durmuşyna degişli karary saýlamak hukugy bilen utgaşýa. Bu maşgalalara, hem aýallara, hem erkeklere degişli bir maşgalany planlaşdyrýan aýal erkege degişli. Ýöne aýallar barada aýdylanda umumyň göwreli bolmak, çağa doğurmak ýa-da doğurmazlyk hukugyna eýe bolmak näme üçin aýallara şol hukuktan peýdalanmaga ýol berilmeýär? Siziň pikiriňizçe esasy mesele nämede şörde?
Ne tarihi sefatak başka yurtlan geçen yollarını tarihine Türkmenistan yali patriarchal ve avtoritar dolanışık sistemasından ayal yılların seksual ve reproduktif hukukları ve sağlığı hükümetin ve erkek adamların kontrol altında oluyor. Bu dengsizlik, erksizlik dörüdyen ve ayal yıllarda erksizlik çağılıktan gülüyor. Şom için ken ayal yıllara için aralaşan pikirler özün piyali görmeye. Yönü ayal veyirler doğamlı gülümdöşlükte başka pikirlere yedilini ayan ediyeler. Ben şeyle zatları şayat olayan.
Näm üçin her döwürde we hatta deňlik kanun taýdan kepil geçirýän jemgyýetlerde de aýallaryň çağa dogurup dogurmazlygyny döwlet tarapyndan düzgünleşdirmäge tagallaý edilýär siziň pikiriňizçe?
Bu barada bir näçe düşünje bar. Aslynda şeýle hereketler adamlaryň ýüregine däl, diňe kagaz ýüzüne şeýle deňliň bardygyny subut edýär. Çağa döwletiň potensial işçisi, propagandanyň potensial guraly. Döwlet çağa sanly töretmek üçin Muni ya buyruk bilene çek olya, ya da hıvetlenirip, maşgalalar maddi taydan hıvetlenirip, şağı da uçak olya.
Türkmenistan'ın hükümeti köp çağallığı, goldayanlığını ıglan ediyor. O hiç bir esasda delillendirilmedik. Hem barlap bulmacak, çeşirilen ilatanını ıglan edip, ağır demografik krizisin üstünü yaşırmağa sinansya. Abort kadagançılığı bilen demografik problemasını çözüp bolar mı sizin fikrinizce?
Yok, men pikirimçe çözüp bolmaz. Tarihi terestek Stalin hem Çaușescu şeýlecek bolýarlar öz jemgyýetlerine, ýurtlaryna. Ýöne abort gadagançylygy adam sanyny ulup möhletligini çözüp bilenok. Demografiýa meselesini çözüp bilenok. Dine in ölümi maýyplyk bitpaý taşlanan çağalan sanyrsa, hemen bir zat bellesek içki we daşky migrasiýanyň tolkunlaryna we sanlaryna teresek, industrializasiýa bilen bagly proseslaryň kötüsünden gelip bilmez.
Bir taraftan hükümetler demografik krizisi ýylatanyň adalmagyny halamaýar. Başga bir taraftan hem adamlaryň kadaly ýaşamagy köpülmek isleginiň döremegi üçin şert döretmeýärdi. Türkmenistandaky şertler alyp görsek hem işsizlik hem çağalar agyr ýagdaýda garyp maşgalalarda ulalýar hem maşgalalar öz çağalaryna isleýän durmuşyny üpçün edip bilenok hem gedaýçylyk köpülýär hem saglyk budagyndaky problemalar köpülýär hem çağalar ýetim galy en çeme sosial iqtisadi problemalar köpölüp gidiwotir. Başga bir tarapdan hökumet ýene çeşirilen sanlary ýlan edip ýylatyň köpölýänligini görkezjek bolýa. Näme üçin beýle gapmagarçylyk döreýä? Siziň pikiriňizçe?
Umuman muňa bir näçe faktorlar täsir edýär. Jemgyýetiň medeniýeti, gymmatlyklary, genderleriň arasyndaky dinamika, hökümetiň maddi goldawy we hyzmatlandymy. ayallar dinge özlerini dol hopsuz duyonlarına, maddi ruhtaydan hopsuz duyonlarına şaga doğruyalar. Ya da, mesela, yine bir neçe faktorlar var. Atalar şaga terbiyesine dinge atmaşı başlarına, durmuştaki stres, mevellik olan cemiyetlerde ayarların görülü olmak, pet hukukunun arasındaki bağlanışık var da hem bağlılar var. Yani, dürlü cemiyetlerde yine olmak var da dürlü ve ütköşük düşünceler var. Kavir cemiyetlerde az şaga edinmek ya da şaga edinmelik kadar öğülüye. Yönü billemeli zaten yalnızca bir neçe meseleleri birleştirdiniz. Gözül sosyal ve iktisadi meseleleri. Elbette şaga bir doğum çörekülün şaga olanok, şaga inatan insini ideri, bilim, medisina hizmetlerini madde taydan ulçıktaycılar talep ediyor. Ne bir zaten birleştirmeli Dünya Bankı'nın hasabatını öğren Türkmenistan'ı şu hizmetlerin tez derecede bulmağı sebeple doğulun şaga öz potansiyalına yetip bilinok. Şu zatların yaramaz yerine şaga köpülye, şaga sana artık bilye, yönü olur gariple sana onu koşulye. Bu olsa cemiyette hakim radikallaşmak proseslerini ilk bilye, alaştırılığı güçlenir ya. Türkmenistan başka yurtlar yali demografik geçişken baştan geçir ya, bunu Türkmen böyle geçmeli. Agrar cemiyetten industrial cemiyetine mahsus alamatları finlap olye. Ölüm doğuştanlar şap edilmese de, kevr şaklamaları edip olaya, şahı edinme var adı normalar ve garayışlar ütgöye, migrat da artıya, Türkmenistanlılar yurdun daşına çıkıp başka cemiyetlerde ne hilin şahı meyilleştiriliye, kontrat etse ulanış var adı, öz düşünceleri görüp başlaya, öz görüye. Kevr yerdaylarda şahı edinmeyen çıktaycılar artıya, şu ehli faktörler hükümetin ünlüyen adına karşı olup duruyor. Bu prosesleri saklamak, ünlü durmak katı kıyım oluyor hükümeti.
Yine bir soval olum, siz belli bir derecede cevap verdiniz ona yine bir gedek ketkitler edek. Dünyadaki tecrübeleri sin etsek, cemiyetlerdeki köpülmek tendensiyasına nimetler gibi veriyor. Çağır olmak isteklerin artmağı için nehile şartlar talep ediliyor. Adamlara, maşkalalara nehile şartlar derur çağı doğurmak isteklerin köpülmek için.
Bu arada katken tecrübeler var. Türkmenistan başka yurtlar bile çınlakay gıdıklanıp öğrenme için katken bu tecrübeler var. Esası maddi, iktisadi, sosyal yağdayla özgörmeli. Yani belli geçişmeyeli yurtta medisina hizmetlerin, bilimin artmağı, yokulanmağı, şahı sanı köpülmeğine koşun koşpiler. Yani bu bir katı şırşırımlı bir neçe faktörü değişli. İsası zat adam özünü hupsuz duymalı cemiyette, ayalım erkeğim. Maddi taydan, sosyal taydan yağdaylar özgörmeli. Hemim her adam Türkmenistanlı, Türkmenistanlı öz geleceğini görüp bilmeli. Şu yurttan gitmeyen, şeyli şartlar dörödülmeli. Türkmenistanlılar yurtta, yurdun içinde kalıp, iş tapıp, iktisadi meselelerin çözülmeğine, en esası iktisadi meselelerin çözülmeğine, iş yerlerinin köpülmeğine. Min diyecek olayanı bu gatıvır ulu mesele, onu bir zade kovulanır, bir pudo kovulanır, böyle pudokta iş geçirmezlik, hiç saat yağda ütkedip bilmez.
Umuman sağlara ya da dünyadaki tendensiyeler alıp görsek, iktisadi taydan çok gün izahalak yurtlarda çağı köp doğruluyor. Şuna neyme sebep olasın fikrinizce?
Bunu bir neçe zat sebep olayan ayal yılın bilim derecesi esas anam. Hani mesela Türkmenistan'a bilim mümkünçülükleri, kıyıları orta mette otorundan son mümkünçülükler katı azalya. Ayal yıllar için hovalar okuyor ya, daşından ehliyimiz okuyana menkiyat. O yönü reallıkta mümkünçülükler şeklenirliye. Şunun için bir esası bilim derecesinin sonum iş tapmak, dehmet hakları, o ayarlıyla işleyen pudokları, çünkü yetleşikte birleşimiz yani sağlık pudoğu, bilim pudoğunu ayarlıyla dehmet çeker. Olur olin pes tülüğlü, yaman pes tülüğlü iş yerleri. Şunun için hemen berde ulu vacip barlalar geçirilmeli, Türkmenistan derecesinde, ova yerlerinde bol geçen yağdaylar, sebepler, paytağıtta, ulu şehirlerde yaşayan ayarlıyla sebeplerinin tapawtlı bolup biler. Yani şey güýnansak da şeýle maglumatlar barlaglar bize geçirilýär.
Aýna wagt gepleşigimiziň soňuna ýetdik. Şeýle ýene bir meseleni ýatladasym gelýär. Şu ýylyň fevral aýynda Birleşen Milletler Guramasynda Türkmenistanyň aýallara garşy diskriminasiýa ugrunda soňky 5 ýylda alyp baran işleri barada hatawat edinlendi. Aýna wagt sizem şol dinlençige gatnaşdyňyz. Şonda ýetatan aýallardan düzülen resmi topar ýurt aýal gyzlaryň kemsedilmegine, çäklendirilmegine degişli gozgalan tas ähli problemalary bir agyzdan ret etmek ähenginde çykyş edipdi. Emma ýurdun abord üçin möhleti 5 hepde çenli gyz kaldyp köp soraq döreden problemasy barada türkmen resmiýetleri soňra mesele gaýtadan seretmegi üstünde işlemegi wada berdi. Bu umyt berýärmi?
Şeýle üstüşme bolsa gapy gowuljak. Şol ünksi alese de 12 hepde.
Aýna wagt köp sag bolun berin gurunlaryňyz üçin.
Sizem sag bolun gözel.
Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly gepleşigimiziň nowatdaky sanyny tamamlaýar. Soňra men Gözel Hudaýberdi diýip alyp bardym. Hemişeki mehmanymyz saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Programmamyzy Azat Habar web-saýtymyzda ýazgyda hem dinläp bilersiňiz.